Ba hemen jarraitzen dugu karelean saion eta aurreratu dizuegun moduan gaur bisita berezia izanen dugu gaur, hemen ditugulako estudioan txalaparta eta guzi Orekateixako Arkaitz Martinez San Vicente eta Mikel Ugarte Guardion.
Guardion bai.
Bueno, asteko eta behin, eskerrik asko etortzeagatik bai zuek eta baita zuen txalaparta ere, azelanak izan dituzuen sartzeko.
Bai, berez badute ja berez pixu handia eta ja kurba pare bat eta ate batzuk tartean sartu eskeo, ba kostatzen zaigu bai.
Bueno, errango dugu entzuleari nola ekarri duten harriz egindako txalaparta bat.
Hori da.
Gero adituko dugu, zein den bere soinualenik eta behin. Bueno, kuskuxatzen aritu gara zuen webgunean eta ikusi dugu agenda beteta duzuela, alde batetik bertzera ibili zaretela eta Euskal Herritik kanpo ere hainbat kontzertu egin dituzela. Orain zertan zabiltzate, ze aurkezten?
Bueno, gauz ezberdinak. Udalari begira pixkat, esan genezake gure ikuskizunak edo antzokiko ikuskizunak direla, ba pixkat musika estiloagatik eta bueno, ikuskizunak gero musika zaratago ikusteko ere badirelako eta antzokietan ba nolabait ere bitartekoak txukunagoa dira eta antzokitarako prestatutako ikuskizuna dira. Baina udaran egia da beste publiko mota batera, beste jaialdi batzutan ere parte hartzen ari garela eta Kalakanekin izan dugun harremanaren ondorio nolabait ere ikuskizun amankomun bat sortu dugu Kalakan eta Oreka eta pixkat horrekin ba bueno da ikuskizun indartsuagoa, jende kopuru handiagoari zuzendua eta bueno bai Gasteizko festetan eta bai Donostiko festetan izango gara. Eta bestalde, ba bueno, gure aldetik Silex gure azken diskoa aurkezten aritu gara.
Eta gaur pentsatzen dut disko horretako kantak adituko ditugula hemen.
Bai, bueno, diskontarako prestatu genitun kantuak batez ere txalapartan oinarritutakoak, hoiek dira gaur hemen entzungo ditugunak, guretzat disko hau eta bueno, ba, gure bide berria azken urte hontan harriaren alde izan da, harriaren aldeko apustu egin dugu. Kasu hontan txalaparta hori hartu dugu oinarri gure sorkuntzak itzeko eta bai, ba hori da gero entzungo duzuena, baina xoixoia gu bakarrek.
Bueno, eta lehenik eta behin pentsatzen dut entzulea irrikitan egongo dela ditzeko beraz, gustora dituko genuke zuen lehenengo kantua. Bueno, eskerrik asko. Tango para ballenas da kantu honen izena, horrelako izenburuarekin pentsatzen dut historia handi bat egongo dela, ez? Kantu honen atzean.
Ba, agian ez daien handia. Batzutan ez dugu hainbesteko arrazoi eta itzakiri behar kasuntan ez da hainbesteko bintzat.
Hobe, kontuta duketa tango bat ez dala eta balerik ez dala, ba, ez du lotura handik. Baina bai, egia da kantu hau grabatu gendunean, bueno, zerra sartu nahi gendun, eta zerra jotzen duen Danirekin egon ginen, eta bueno, zerraren hotxak askotan bale guri behintzat hori irudiki zigun, ez da bale baten kantua zela. Eta kantu beak badu tango kutsu hori, eta hortu zen, jo, hainbeste euskaldunak balekin olako lotura izan da, ez diogu kantua dedikatu behar balei, da, horti dator tango para ballenas.
Bueno, soinu bitxia ere badauka txalaparta honek, arrizkoa dela errandu zue. Zeintzu dira txalaparta honen ezaugarria, ze harri mota da, edo zein izan zen sortzeko prozesua?
Bueno, arrizko txalaparta duela ja zenbait urte dao nolapaite txalapartarion eskutan. Gure kasuan, bueno, txalaparta arbelazko. Txalaparta bada, arbela harria, baino arbela neko berezia da, arbela nun, bueno, bada, bere komposizioan burni desente dauka, horregatik daukalako soinu goxoa, edo bueno, ba, musika kutxaren soinu burni eta harriaren arteko soinu hori. Bueno, gero arkaitze kontatuko du nondik sortu zena harri hau, ze badu bere histori berezia, baina bueno, guretzat harri honen deskubrimentutik honen nolapait bide bat markatzea erabaki genuen, hasiera batean harri zenbaitekin egiten genuen musika eta pixkanaka instrumentua bera osatzen junda, hunditzen junda, eta ja silex prestatzera gindua zenerako, ba nolapaiteko bi eskala eta pixka gehiago gorako instrumentua sortu dugu, kromatikoa, beraz guretzat musikari bezala ba kromatikoan pentsatzera eraman gaitu, eta nolapait txalaparta berrikasten bezala nolapait eta bueno, hortikan sortutako kantua dira, ba, melodia eta harmonia oso kontutan hartu barreko instrumentua da guretzat, eta bueno, ba nolapait harriaren historia arketzeko oso ondo kontatzen du, ze berak bere lagun batek sortutakoa da.
Bueno, egia da harri hauek Mikelek esan duen bezala transformazio bat eduki dute, ezta, baina aurreneko harriak perdi delako txalaparta di bati erlantzi erosi genizkion duela 15 urte. Bai, duela 15 urte baino gehiago, ezta. Beraiek topatu zituzten harriak, txalapartariak izaki beraiek ere, bai Perdi eta bai Siro. Bidaiatzen ari ziren Europan zehar, furgoneta estropeatu zitzaien, furgoneta bueno, botata utzi zion, furgoneta lo egiten zuten jakina, eta gelditu ziren lekuan, antxe gauean, ba bueno, txixarrasta bat itxea atera furgonetatik, eta pixa horren soinuaren ondorioz deskubritu zuten zeozer bazala, hor harritarte hortan bazala zeozer hotxateatzen zuen, ezta? Eta Siro, bueno, dula ja, bost urte zen duzen, bera bueno, kanteroa edo harria lantzen zuen, eta orduan, ba, ezagutza handia zuen harrien inguruan, ezta? Harri horiek atera zituzten urrengo egunean, eta ikusi zuten, ba, bere komposizioagatik eta bere, ba, kriston hotxa zutela, eta gainera ematen zuten nota oso nota afinatua zela. Ez da, orduan, harri mordoxka bat ekarri zituzten, baina ez zuten esan nundik ekarri zituzten. Beraz, bueno, guk harri horiek ezagutu, eta erosi genizkion harri mordoxka bat. Eta orduan hasi ginen harriak afinatzen, harri horiek, eta, bueno, ba, horren historiak aurrera egin ala, ba, harri horiek topatu genitun azkenean, eta haunditzen junda txalaparta. Eta bueno, iritsi gera puntu batera, pixkat oreka topatu behar dugu, ezta. Guregatik oraindik ane 10 bat harri gehiago sartuko nituzke, baina gero zuk esan dizun bezala etorri beharra dago, kargatu beharra dago, montatu beharra dago, eta azkenen ba aldiko 170 kilo muitze ditugu, ezta. Orduan
bai, batez ere bidaiatzeko oso praktikoa, hegazkinan sartzeko eta oso praktikoa.
Bueno, aipatu duzu harriak afinatu. Nola afinatzen da harri bat? Alegia, guk orain ikusi dugu pixkat entzulari ere esplikatzeko, ez? Xafla batzu dira, ez? Harri, bueno, finak eta estuak. Rangenezak ezakitzen, bat zentimetro dituzte?
3-4-5 zentimetro inguru da biltzala.
Zabaleran.
Ez, lodieran.
Lodieran.
Gero zabaleran, bueno, bai, baita ere, badaude batzuk, bueno, entxikiak ez, baina bai, ba, 8, 10 cm, 12 batzuk. Denak irregularra dira, guk ez dugu harri, orduan horrek suposatzen duguna askotan da, ezin piano batek bezala memorizatu alizatea mugimenduak, ezta? Harri guztiak ezberdina direlako eta distantziak ez dira berdinak. Dotik rera eta retik mira, ba ez da beti distantzia bera, eta horrek pixkat arazoak edo baldintza jartzen dizkigu kantuak ikasteko garaian, ezta?
Eran egun, naturalki, harriak ora topatu dituzue naturan, zuek ez dituzue moldatu?
Bai, moldatu ditugu alik eta gutxiena. Hau da, guretzat erizpide moduan, claro, egin dezakezuna da, harriak hartu eta bueno, ba, denak estandarizatu nolapait, denak neurri berdinetan jarri, eta hortatikan ba, instrumentu, esan genezake, orokarra bat sortu, ez? Hasieratik intentzioa bazan aliketan naturalena izatea eta aliketa matiz berezienak izatea harri horrek. Hau da, guk afinatzen ditugu, baina bere forma naturala usten dugunez, harmonikoak, harriaren harmonikoak ordenatzen dira modu ezberdinetan. Orduan, notak, badira notak, baina batzean daukan genen kolorea, oso kolore ezberdina dituzte harre batetik bestera, eta horrek ematen dio nolapait, ba, bueno, guretzat balorea duen elementu bat, da, ba, irregulartasun bat, imperfekzio bat, eta eraberean, ba, aberastasuna guretzat.
Eta bakoitza bakarra da. Bakarra da eta gainera bizirik dago, harri bakoitza, ez da? Bizirik dago esan edet, guk jotzen dugu eta vibrazioan sartzen da harri hori, eta vibrazio horrek kantu bat, nota bat ematen du, ez da? Gertatzen zaigu, puskatzen direnean, naiz eta ez zatitu bizatietan, naiz eta pieza osoa gelditu, puskatu esan nahi du, hiltzen dela, ez dula hotxik ateratzen, ezta? Orduan, bueno, da guretzat elementu biziak dira, ezta? Bere egituragatik edo arbelak, bueno, estruktura, bueno, jakin badauka, puskatzen danean, naiz eta ez zatitu hori da polita, ezta? Bueno, polita edo tristea edo denetatik zeren hor dituzu harriak berdin daude, baina atzo kantatzen zuen nota gaur ez du kantatzen, ezta? Ta bueno, guretzat orduan hiltzen dira harri horiek, ezta? Bitartean bizirio mantentzen dira.
Bueno, eta ikusi dugu ere bai, harri bakoitzak edo xafla bakoitzak nola markatuta zen eukaten bueno, nota, gero ordenean jartzeko. Horrek zuen sorkuntza baldintzatzen du, alegia, zuek txalapartaren aitzinean zabetela sortzen duzue kanta, edo paperaren gainean?
Bueno, kasu honetan, karo, urrengo lana harriak afinatzeak esan nahi du, guk azkenean piano baten nota berdinak ditugu, gutxe gora bera, eta afinatuak ondo afinatuta daude, esan nahi dut. Beraz, aukera eman digu paperera ere eramateko, guk nahi dugun bezala komposizioa. Normalean, sortzen dugu harriaren gainean, hori egia da. Baina, ba, gu ere bagoaz ikasten, bagoaz tresnari neurri hartzen, eta musika kontzeptuak ere gure ganatzen eta ikasten, beraz. Bueno, batzutan badira kantu batzuk abiatu direnak improvisazio huts batetik, edo demagun harmonia kontzeptu batzutatik, edo akorde konkretu batzutatik hasi jolasten, eta hortatik normalen beti improvisazioan oinarrituta egiten dugu lan. Naiz eta gero notak dauden, eta orduan orain kontutan hartu behar dugu, ba, akorde bat nahi badugu re maior bat jo behar dugula, beraz nota batzu ditu, orduan, bueno, ideia berriak azten zaizkigu txertatzen txalapartaren munduan, guretzat behintzat.
Hau, karo, hau dena esplikatzen bai duzue, aspaldi, ez, dela 50 edo 60 urte txalaparta jotzen zuen bateri, pentsatzen dut, harrituta geratuko dela, ez?
Zer harrituta.
Harrituta, bai. Bai, bueno, guk, bai, aurre, bueno, kontatu izan dugu ezta, Peio Zuaznabar, bizirik zela, ja, Zuaznabar tarretako, ba, bueno, eta txalaparta izarretako azken pertsona, ezta? Bueno, guk diska horreneko diskatera genduen, da ginen bere etxera, ezta? Gure ilusio guztiarekin diska oparitzera eta diskaren berri eukiz ezan, eta bueno, antxe kafia eta ziguen, eta iseri ginen, da diskoa jarri, eta bigarren kantua ja entzun da gero, esatzen, jo, politia, baina, nun dao txalaparta? Normala da, ezta? Osa, txalaparta atera da, nola bitere, bere, bueno, bere, esan genezake, bai, zentzu batean bere funtziotik, baina atera da ere bere sonoritatetatik, eta bere, bueno, atera edo aurrera egindu, ez da, orduan, ba, ez da erraxi ikusten garai bateko txalaparta.
Gero ere, solastuko dugu, bueno, txalapartaren jatorriaz, baina galdetu nahi nizun ere, bueno, gaur, aditzeko aukera izan dugu harrizko txalaparta, baina zuek ere, trebeak zate, ba, instrumentu gehiago egiten, uste dut, ostoaken izan zen tutufonoa, ez? Martxan edo...
Tutufono.
Diktoforoa. Beraz, gustatzen zaizu ez, ikertzea eta instrumentu berriak sortzea.
Bai, azkenean, bueno, pixkat, askotan beharretara hurbiltzen gera, ez? Soinuaren aldetik beharretara. Orduan, momentu bat iritsi zen, ba, bueno, egur soinua bagenu, narriak bagenitu, baina ba, nolapait, beko partean, musikaren beko partean, bajoetan edo, ba, zerbait behar gendun. Eta, ba, behin probateten, ez dakite, ideia nundik etorri zen, baina, bueno, bukatu gendun, ba, tubo gorri luze batzuk erosten, eta haiek afinatzen, eta bai, egia da, konstrukzioan ordu desente pasagen ditula zira batean. Eta, bueno, gero berezera emantzun bai.
Bai, sorkuntza eta eraikuntza da askotan, ez da. Sortu nahi dezun horretarako, gure kasuan ez dira, bueno, ba, pixka txalap, baina hori da txalapartarien ibilbidean, ez da, ez da txalaparta erosterik, bueno, guk behintzat, hasieratik gure txalapartak sortu ditugu eta txalapartari gehienak, ez da. Horrek, nola ere hori, sortu nahi duzun hori eraiki egin behar dezu, eta eraikuntza horretan ikasten dezu ere, besteen bat gauz, gero aplikatu ditzazkezunak sorkuntzara, ez da, orduan, batak bestea bultzatzen du, eta, bueno, beti nola baiteko originaltasuna ematen dio azkenean, ateratzen dan, otxorri, ba, bueno, berria direlako, ez da, bai materialak eta bai sorkuntzariek.
Eta zuetako nor da, imazde, arduraduna?
Arkaitz, arduraduna, orokorren arkaitz.
Bai. Ez, biokaritzen gara. Bueno, askotan da, bueno, idea bat hartu eta hau probatzen hasi, eta hemendik hau lotu, bestetik hau ikusi, bestetik hau bilatu. Hori,
bueno, eta saiak eragoziak ez ezkizue ongi ateiko, ez? Pentsate dut ere saiatu zaretu eta erraten du. Eta erran duzue, uff!
Bai, kristalezkoak ino arazoak ditugu haindikana.
Pero sortan zabiltzate, orain kristalezko
bueno,
bat egin nahi duzu.
Orain ez, hori ideia bat izan zen duela urte bete edo heldu geniona, eta, bueno, bazan intentzio bat, claro, txalapartak badu, ez dao, txalaparta ez dao definituta instrumentu bezala nola izan behar duen, ez? Horrek ematen dugu joku handia, bueno, txalapartaren legeak mantenduta, ba, soinuta zeak bilatzeko. Orduan, momentu batean behar gendun, ba, soinua luze mantenduko zuen zerbait, ez? Eta, bueno, bazan, topatu genuen, bueno, ba, instrumentu bat kristalaren bitartez, baina kristala igurtzia, ez kolpearen bitartez, baizik eta igurtziz, ba, ba, kopa batekin gertatzen denaren antzeko sistema batekin, ba, probatu nahi gendun, ia hori txalapartara ekarri genezaken, eta, bueno, ba, hor, ideiaren bat ibilizan buelta ka zailtasun fisiko desente ditu eta noizbait sortuko da edo ez edo
bueno nomadakteek izan beintzat dokumentalean orman edo izotzan jo zenuten, ez?
Bai, 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 bai.
Antzeko izango litzateke soinua edo ez du ezer
ez. Hau honek bueno, azkenean azkenaldian aritu gera pixkat lantzen makilak. Beti landu izan da golpatutako materiala, ez da? Ba, izotza kolpatzen genduna izotz blokeak ziren, kolpatzen ditugun harria dira, kolpatzen duguna egurra da edo burnia edo dena delakoa. Baina, claro, kolpatzen dezun horrek soinu bat ateratzen baldin badu ere, ba, bi soinu lortu ditzazke. Orduan, azken aldean aritu gera adibidez, makilak erabili beharrean kainaberak erabiltzen ditugu. Orduan, kainabera beak badu hotx bat. Gehi kolpatua den material hori, bi hotx dira, ezta. Eta, bueno, pixka bat, bilaketa hortan makilak sortu dezaken hotx hortan, topatu gendun baxetan aiak eraikitako kristalezko instrumento batzuk, hortik eratorritako beste instrumento bat, oso berexia debekatuta egontzena, eta bueno, guri instrumentuari lotuta instrumentuen historiak gustatzen zaizkigu, ezta, eta debekatuta egontzen jotzen instrumentu hori jotzen zuten personak erotzen zirelako. Erotu, baina benetan erotu, osea, era bat eta erotzeaz gain, ba bueno, esaten zuten haurdun zeuden emakumeak instrumentua entzuten bazuten aurra galtzen zutela, bueno, historia hunditzen juntzen eta ba erresena, debekatu instrumentua eta punto, eta ez jendea zan erotzen eta kontua da, kristalez egineko instrumento badala, kristalak garai hartan beruna zeukala, eta berunaren, beruna hori transmisioz jasotzen zutela, eta saturnismo izeneko gaitz bat harrapatzen zutela, eta orduan, egia zen, erotzen zen, baina etzen hotxak erotzen zitula, baizik eta kristal, berunak, ez da. Ba bueno, gustatu zitzaigun historia, eta pixka bat txalaparta ere hortik daramagu, ez da, makilia kristalezkoak izatea, eta igurtziz, baina, bueno, proiektua hor dago, gertatzen dena, sort, konstruktore batekin izan ginen, egon ginen, eta oso garestia ateratzen da, eraikuntza bera. Orduan ahorratzen egia, eta torrikoa.
Bueno, helduko da, momentu ongi ditzen mazizue, bertze kantu bat, joko duzue guretzako, zein kantu eskainiko diguzue?
ba, bueno, sirotaz hitz egin dugu, así que sirori kantu bat eskaini genion, harriak topatu zitun lagun honi, eta, bueno, kantuari bere izena darama, siro.
Txalapartaren jatorren inguruan ere arituko gara solasin ongizitzen mazizu eta ibili gara saltxeatzen interneten eta bueno, txalapartaren inguruko bideo pila bat daude, baina honek grazia egin digu, pentsatzen dut zuek ere adituko zenutela noizbait. Ea, Antxon, teknikariak jartzen digun.
Eta txalaparta zer dan jakiteko gurekin daukago Ramon Goikoetxea, aspaldidanik, txikietatik txalaparta jotzailea. berak aurkeztuko digu txalaparta.
Hau da, basarrila, Astiarako ingurun dagoen bat, Donostikoa, barrio, amara, Herbetegi Etxeberri, gu hemen jaio ginen. Oain hiru eta hamabost urte eta oain laro urte, hemen jotzen genuen, eta etortzen ziren auzoetatik, ja Donostitik, txalaparta aite zutenien etortzen ziren, zurrutea, auzoetatik, handik, denetatik etortzen ziren. Eta gero nahikoa jandea ziren, balantza gein, euna zabaldu hartzen mentxe, erdi moskortuta. Guta etortzen ziena denak igual.
Ezagutzen altzerutena badituaz zenuten.
Bai, bai.
Bai, bai. Bueno, eta orain galdera, zein da txalapartaren jatorria? Pentsatzen dut mila bider aldiz erantzun izan duzuela hau, baino berriz ere tokatuko zaizu hemen azalpenak ematia.
Bueno, ba, bai, egia da askotan egitenan galdera da, eta behin ere uste ez dugula ondo lortu azaltzea, ze benetan egia da ez dakigula. Zein den jatorria, jatorriaren jatorria. Dakiguna da, duela 60-70 urte, ba, hain zuzen Goikoetxea eta Zuaznabar txalapartar izarra hauek, eta beste batzuk ere, esandako zenbait kontu. Hori da objektiboki dakiguna, beste kontu bada, ba, bueno, txalapartaren inguruan badagoela nolapaiteko fabula bat, badago eta oso politak direnak eta oso interesantea direna, baino jakin dakigun gauza bakarra da, beraiek kontatu dutena, beraiek asteko musikari baino gehiago langileak zian, kasu honetan beraiek sagardua egiten zuten, beste batzuk, beste gauza batzuk egiten zituzten, ba, bueno, ba, burnia landu bezala edo denarakoa, baina hauek sagardua egiten zuten, eta sagardua jo eta gero, egurraiekin, hau da, tolarean zeuden egurraiekin, haiek atera, eta haiek txalapartak jotzen zuten sagarduarekin lotuta, eta nolapait, bueno, ba, jolas moduan, bi pertsonen arteko jolas moduan. Aratago?
Hombre, dudik gabe, aratago da... Ba, Juan Mari Beltranek egin duen lan ikaragarria ikerketa lan horretan, ezta. Eta edo zein esplikatzeko gaina, nik uste dut benetan koherente dan diskurso badala eta bueno, ikerketen ondorio jakina, ezta. Baino bueno, guri gustatzen zaigu, ba, berak aipatzen ditun hainbat kontu, ezta. Batez ere, oso instrumentu gutxi daudela makilekin forma vertikalean jotzen dela, hori esan guretsua da, indarra egiteko lehen galdetzen zen digun, ez da, mikrofonetet kanpo, aber indarra behar den, ba agian txalaparta jotzeko gaur egun ez, baina garai batean lan hori, aman komunean egin beharreko lan hori egiteko, bai, otea txikitzeko edo sagarra txikitzeko edo dena delakoa, ez da. Eta gero, elkarre erritmo konpartituan esan genezake. Ez batek bakarri, baizik eta bata bestearen osagarri izan da, erritmo hori sortzea. Eta hori ere, jakina auzolanean edo elkarrekin aritzaren ondorio da. Ez da? Badira, bi kontzeptu berezi, instrumento baten jatorria esplikatzeko garaian. Ez da, eta nik usten, bueno, bintzak gertatzen zego, hori esplikatzen deguna mundu guztiak ulertzen du, nundik etorri daiteken instrumento hau, ez da. Gainantzian, askotan esate digute, baina komunikatzeko baserria esatzeko. Bueno, ba, komunikatzeko esaten dana, ez ulertu daitekela, txalaparta jotzen aidea, festa dao, edo sagardua bukatu, olako gauzak bai, izta, baina bueno, komunikatzeko esateko esan, ez da, komunikazio instrumento bat, izan daiteke, beste gauzatzuk izan daitezke, ezta. Orduan, bueno, nik usten dut gu batez ere teoria horren aldekoak era, baten batetakoak izatekotan, ezta? Irutzen zegoelako oso koherentea dela eta oso erraz ulertzen dela.
Bai, gaina fenomeno musikal hori ere beste leku batzutan ere gertatu izan da, ezta? Oso askotan ikusi izan dugu ba, iruditan, dokumentaletan, ba, Afrikako herrialdez berdinetan, ba, emakumeak lanean ari direla, ba, nolapait, demagun arroza txikitzeko alako kuba batean, ba, bi pertsonen artean makil bat sartzen du batek, ego besteak, bitartean abestuten dute, bitartean lan egiten dute, eta zoriontsu dira lan egiten erritmo baten barruan, eta hori kultura askotan gertatzen den zerbait da, ez lana lotuta, lana aman komunean dauden lanak, ritmoak sinpleak baldin badira ere bi hiruen artean lanari eta hortatikan ba bueno bizitza eta lana pozgarriago egiteko modu bat ez eta hori ere kontatze gustatzen zaigu modu horretan hau da agian ez gehain bakarrak ere agian gero bai txalapartak hartu ditu zenbait ezaugarri ba bueno ja musika instrumentu bihurtu ditunak edo denalakoa baina bueno ba lan kontu hau beste leku batzutan ere ikusi dezakegu beraz ez oso zarra dela ere ideia moduan pentsa dezakegu.
Bueno, eta zuek munduan hain bertzea ibili zatela, aurkitu alduzu txalapartaren anai arrebarik ez, do erran, ui? Zenbat iduin den hau txalapartare?
Bai, bai. Nik uste dut gehien gerturatzen dana, eta bueno, topatu gendun bidai batean, baina aldez aurretik ba gendun bere ezagutza. Instrumentuaren ezagutza da, garamut izeneko instrumentu bat, Papua Nueva Guinean dagoen, ezta? Enbor handi bada, bi personen artean jotzen dute, eta txalapartaren makilien oso antzeko makilekin modu vertikalean jotzen dute. Eta gainera, konpartitzen dute ritmoa, eta lehen fijatu bazeak guk ez dugu kointziditzen golpeetan, ez da? Batak bestea. Eta haiek ordea egiten dute, batek hiru golpe jotzen ditu, eta besteak hiru golpe. Baina, baten azkeneko golpea eta bestearen aurrenekoa, elkarrekin jotzen dute. Orduan, lortzen dutena da, ritmo ternario bat, golpe bat elkarrekin jotzen dutelako eta beste bi ez, ezta? Barkatu, lau eta hiru, eta orduan egiten dute ritmo ternario hori. Oso antzekoa da, garamut, eta baina, bueno, ez dakit, kontua, jatorria edo neri hori baino interesanteagoa, zetik hori nik usten den munduko edo zein tokitan eman daitekela, benetan nik usten den meritua baldin badu txalaparta, dala jatorri horri eutxi, eta garatzea instrumentu bera, ez da hori agian beste tokitan ez dugu ikusten. Instrumentu bera hor dago, baina mantentzen da ritmo zar horretan. Nik usten dugu txalaparta mantendu izan balitz, txakunerren erritmo soil horretan, ba bueno, agian izango genuke bere ezagutza eta bere, baina bueno, ez luke ukiko izan duen edapena eta berastasuna modu instrumental batean, ez da, esan genezake. Orduan, hortan, benetako revoluzioa, Beltran anaiak eta Artzean anaiak egin zuten. Arzuzuaz Nabardagoiko txatarretatik, eta asmatu, sortu, eta bideak ireki ez da.
Bueno, aipatu duzu antzeko instrumentu hori, anai arreba izan zitekena, garamut, beraiek aukera izan altzuten txalaparta ikusteko, aleia, zuek antzinetenean zuen txalapartak inzineten.
Bai.
Eta beraien irreakzioa, zein izan zen, edo kanpoko jendiak nola, ze harrera egiten dio txalapartari?
Guk garamut museo baten ikusteko aukera izan genuen, ez genuen zuzenean ikusteko aukerik izan, eta anetzegon garamuta jotzen zuen inor. Guk jo genuen garamuta, txalaparta bezala, baino anetzegon denetariko erreakzioa daude ez da txalaparta.
Ni goratzen dut, den nabiziko aldiz gaina, nik garamuta hori hola zuekin ez nintzen orduan, baino nik hori ikusi nun programa batean goratzen duzu kusto, kustoren programa famotori bazan itxasuan ibiltzen zen gizon bat eta aran eta hemen eta momentu batean pasion kapitulu baten bukaeran azkeneko ja kredituak zeudenean hortxe azaldu zen bi pertsona eta garamut batean jotzen eta nik uste eta txalapartari lehendabiziko aldiz ikusi genuen fizikoki neri behintzat iritsi zen hasta gemoin dela demaguna maost urte irudietan izan zen eta bueno gero zure galdera irantzunez egia da txalapartak kanpoan hemen ja sortzen baldin badu olako harridura bat, kanpoan benetan harrera oso ederra du. Sekula ikusi ez duten zerbait ikusten dutelako hasteko eta nik uste dut harrera oso ona du baita soinuaren aldetik, ez? Oso soinu normalan guk egurrak, harriak, bueno, soinu nahiko organikoak erabiltzen ditugu. Orduan bai soinu aldetik eta bai jotzeko moduarengatik bi pertsonen artean jotzen delako, baina ez dute biek batera jotzen, bata bestean alternantzia hortan, eta gero ba oso fisikoa den instrumentu badalako, kanpotikan fisikoki badulako impactuan. Ez dakit horiek diran pixka klabeak, baina egia da kanpoan harrera oso ona daukala instrumentu honek. Bai.
Esperientzia onak izan dituzue. Atzerrian.
Bai. Denetatik izan dugu, baino onak dutik gabe.
Alde hortatik
bai. Dutik gabe. Bai.
Bueno, erraten dugu nazioartean edo mundu mailan ta gero pentsatzen dut ere Euskal Herrian anai arrebaren bat izango dula txalapartak. Okurritzen zait adibidez, ez dakit Kirikoketa hortan sartzen den edo ez?
Bai, bueno, gu txalapartaren barruko beste forma polita eukidu txalapartak Euskal Herri mailan denak erro berea izan dezakela, edo daukala izatez, ezta? Baino egia da, edatu danean Euskal Herrian, adidez guretzat referente bat izan da, Hernaniko txalaparta festa. Ez da, gua zen Euskal Herriko beste hainbat tokitan txalaparta garatzen hasten zen jendea, bertan elkartu eta elkarren berri euki eta ikusteko. Eta orduan, bakoitzak bere modura garatu du, ez da? Bai grafia, bai gero egia da, normalizatu bezala egin dela, azkenean komunikazioa, komunikazio ona egonda beti txalapartarien artean, eta bueno, batak egiten duna besteak baliogarria baldin bada, erabilizan du, ez da? Eta horrek uniformatu egin du, baino kontutan eta agian orain dela 20 urte orain baino gehiago, ezta? Oso ondo bereizten zen, hau araiakoa dira edo sestaokoa dira edo irungoa dira edo naparra dira, bueno, hori ikusi izan du da. Ordun, bueno, da erroberadun instrumentuak baino modu ezberdinen garatuta eta azkenean ezberdintasun guzti horrek eman dio gorputz bat, ezta? Eta esan genezake dala gaur egun ezagutzen dugun txalaparta.
Bueno, eta galdetuko dizut ere bertze instrumentu baten inguruan, berez ni jakin beharko nukela uste dut, lesaka eta oihartzun aldian jotzen delako, tobera, dela? Mm-hmm. Nik gaur arte ez nuen horren ideirik ere?
Bai, bueno, tobera, nik uste familia berdinetik gatoz, niretzat txalaparta jotzeko beste modua da, eta baino, niretzat interesantena da, toberan da materiala bera aldatzen dela. Hau da, txalapartari askontzat edo jendearen txatorokorren txalaparta egurrezko izan behar du tradizionalak, ba ez, ba tobera, ez tradizionala edo zarra da, gare batetik datorkiguna, baina burni erabiltzen du. Eta, bueno, ez dakit oso ondo azalpen oso zientifikoara ematen, baina nolapait, txalapartaren munduan lanetik baldin badago eta demagun bazuaz nabartago ikotxak sagardoa lantzen bazuten eta egurrarekin lan egiten bazuten, ba, urbilen zeukaten materiala erabiliko zutela jolaserako, txalapartaren jolaserako edo jotzeko, eta bueno, ba, hemen Oihartzun eta Lesaka inguruan, Nafarroan burnia lantzen zen lekutan, ba zergatik ez, burnia erabiliko zuten. Gero egia da funtzio sozialak ezberdinak ditula, tobera oso lotuta dago ezkontzekin, esteiarekin eta hola, txalapartak ere badu, batez ere igual gerora hasiera hartan ez, baina gerora bai. Baina netzat oso, instrumentu bere izaten nahi da, da materialak aldatzen dira eta egia da jotzeko modua ere ezberdina da. Baina bueno, ba, hori dauka txalapartak onaz, ez dago estandarizatua, arkaitzek lehen esaten zuen, ba, nolapait uniformatzen nahi da, bai, baina gaur egun oraindikan ez daude bi txalaparta berdin munduan. Osea, ez dira biolinak bi berdinak dira, osea, denak dira, edo pianoak, edo dena, edo zein instrumentu, bi instrumentu berdina dira, nolapait estandarizatuak. Eta gaur egun oraindikan txalapartan ez da hori eman, ez. Horren batek egin dezake txalapartat burnizkoa, burni batekin, zazpi burnikin, berrogeikin, egurrakin berdina gertatzen da, eta tobera da, ba, beste kasu bat, ja garai hartan egiten zana, ja, egurrezko izan behar du ez, burni izan daiteke, ba.
Osea, beraz, tobera txalaparta mota bat konsideratzen da.
Bai, nik esango nuke baiet.
Bai, bi pertsonen artean jotzen da, egia da, klabeak ezberdina diala, jotzeko modua ezberdina da, baino bi pertsonen artean tobera ez da bakarrik jotzen. Bina artean jotzen da, eta ritmoan oinarritzen da. Eta lan hortatik sortzen da, lan golpe batetik, lan mundu batean, mundu batetik sortzen da. Ordu niretzat famili berdina dira.
Guk askotan txalaparta, bueno, ez dugu definitzen instrumento bezala, ez da, definitzen dugu erritmo bezala. Alegia, izotzezko txalaparta bat txalaparta bada, ba, txalaparta modura jotzen baldin badezu, bai, ez da. Guretzat, duda gehiago sortzen digu, txalaparta bat, persona batek bakarre joa txalaparta dan. Guretzat ja hori ez da, txalapartaren garrantzitsuena, hain zuzen ere, erritmoa konpartitzeko modu hori dielako, ez da. Eta hori iruditzen zaigu, benetan, balorea horrek daukala, ez da. Azkenean, gainantzan oso instrumento oinarrizkoa da, esan edo, egurrezkoa, arrizkoa dena delakoa, baina, bueno, ez da asko landu behar, ez da gitarra bat, biolin bat, edo, ja, ez da, bueno, bere hortan, ba, idiofonoen barruko instrumento bat delarik, pues, bueno, golpatu eta sonatzen duen hori, ez da, baino jotzeko moduak egiten du txalaparta.
Magun txalaparta jodaitekela bi gitarrekin. Adibidez, honetik ez. Denbora hori banatzen baldin badugu,
bai.
Niretzat txalaparta izaten jarraitzen du.
Saiatu zate, noiz bai?
Ez dakit gitarra jotzen.
Bueno, eta bukatzeko, gaur egun, zemuz dago, osasuntxual dago, txalaparta mundua.
Bai, bai,
bai. Bai, nik uste bai, ez.
Oso, oso, bai. Gainera, bueno, ikusten da, garai batean aurten txalaparta festako eta 9. urte urrena izan du, ezta? Maiatzen izan ginen bertan jotzen, eta bueno, da pixka bat instituzio bada guretzat Hernaniko txalaparta festa, ezta? Hainbeste urtetan hasieratik hasi mantendu nolabaiteko topaleku bilakatzen da familizarren, bueno, zuazna bartarrenak, goikotxatarrenak, eskolatik pasatako hainbat eta hainbat ikaslena, Euskal Herriti datozen. Eta bueno, hori mantendu da, baina eraberean sortu dira txalaparta festa berriak, Araian, Iruñean, Sestaon, bueno, hainbat tokitan, ezta? Horrek esan edu, leku hoietan, ba, Hernani garai batean eskolak zeukan garrantzia badula herri hoietan, eta jende horrek badula indarra ere, ez bakarrik urtean zehar eskolak eman eta lantzeko, baizik eta erakustaldi hoiek ere egiteko, ezta? Orduan, niretzat oso momentu politean dago txalaparta. Iruitzen zait, gainera oraindik bide luzea dula egiteke, eta bueno, eta hortaz hortara dedikatzen garenok behintzat badugula oraindik ere ilusio, energia eta gogo hori, ez da.
Ba, ni gaina uste dut motxian, baina zerbait interesantea gertatzen nahi dela txalapartan oain eta bueno, ja bide luzean eta dain zuzen ez daukala evoluzio bide bat bakarra. Evoluzio bide asko ditu ezberdinak eta txalaparta talde ezberdinek benetan serio lanean ari dira bakoitza bere bidean eta naiz eta oso modu ezberdinak izan ba hori nunbait agian bukatuko dute denak elkarrekin edo ez, baina demagun ba bueno, guri askotan esaten digute bueno, ba zuegen txalaparta eramateko bidea nolapait zer da ba notak sortu eta notekin eta piano bat bezala edo xilofoi bat izango balitz bezala eta hori izan daiteke, bueno, hori izan daiteke bide bat txalapartarena, beste bat izan daiteke ba erritmo konkretu batzutan dabilena edo material ezberdinekin lan egiten duna edo bueno, ba bide asko ditu, ez? Eta hori da netzat aberastean zerbait, ez? Uniformatuko ez duena nolapait txalaparta. Bueno, hau da txalaparta, toen ikasi dezazu. Bueno, eskola bakoitza jarraitzen du bere esan eta baino badago ilusio berezi bat, ba korriente horiek benetan lanean ari delako bakoitza bere evoluzioan, ez? Eta oso txalaparta ezberdinak ikusi ditzazkegu, ba, ontxe bertan Nafarroan ikusten egin txalaparta elektroniko mundu hori, ba, bueno, bada jende bat hori lantzen ari dena ikaragarri, eta bere bidea izango du, eta beste batek jarraituko du lau egurroiekin, baino egurroiek landuko ditu, ekarri nahi ditu, beste, bueno, beste kolore batzuk sortu nahiko ditu, eta, bueno, denetik dago.
Ontxe, gogoratu naiz, joan den urtean, elkarrezketa bat egin genula ere mugikorreko aplikazio baterako txalaparta jotzeko
bai,
mugikorran. Deskargatuta daukazu aplikazio hori
bai,
mugikorrean.
Nik bai.
Nik ez.
Ta gainera, bueno, iparraldeko
Ebengoak.
Bai,
ez dut ongi gogoratzen.
Bai, eta herrita pixkatin behar diegu, porque ez di joa oso ondo aplikazio. Gaina dute, ordaindutako aplikazioa gari batean, eta librea, eta bueno, bilak aurrena patajarrik ero ordaindutakoa, eta bueno, gire esan, oso, o sea, divertigarria da, jende asko ezagutu dugu aplikazio hori daukana, eta guri erakusten diguna, ez da, batxala parte ezagutu dutelako, eta. Baina mendik gane, mejoratu barra da aplikazioa.
Bai. Gu froga iten saiatu ginen hemen, eta gero ez ganek egun itzaltzen.
Oia, zintzela, gelditu.
Bai. Bueno, Mikel eta Arkaitz, artista batzu zarete, eskerrik asko karelean saiora hurbiltzeagatik, eta bukatzeko ba, bazkein kantua.
Hoi da.
Eskerrik asko, eta zorte hon.
Ze joko de Ilargi Lore.
Ilargi Lore, improvisazio bat agian.
Ba, improvisazio bat.
Venga. Aurrera, eskerrik asko.
Eta emagun gero denbora badugu, Ilargi Lore joko dugu. Mi esker.
Aio.